Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровду ачык сындап жүргөн активист Кыргызстанда кармалды. Ген-прават маселесине байланыштуу кармалгандар ачкачылык жарыялай турганын айтып чыгышты.
Толук тааныштырбай калган сотто тааныштырасыңар деп шашып эле сотко өткөрүп берип койгонда.
Орусиянын жаңы тарыхындагы айга жасаган алгачкы миссиясы ишке ашпай калды.
Сейчас никто не даст ответ.
Азыр эми так эмне болгонун эч ким айта албайт. Факт менен айта турган болсок, станция айдын айланасындагы орбитага чыкканда жакшы эле учуп жүргөн.
Чолпон ата шаарында 8 жылдык тыныгуудан кейин алгачкы жолу эл аралык Make in Asia фестивали уюштурулду. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 21 август, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чечендагы активист Мансур Мовлаевдин кармалышы боюнча маалымат берди. Атайын кызмат ал 1 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында Ысык Көл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн билдирди. Мекеме 21 августта тараткан маалыматта 28 жаштагы шектүү радикалдуу идеологияны карманарын ал Сириядагы эл аралык террордук уюмду каржылоо максатында анын эмиссарларынын көрсөтмөсү боюнча Кыргызстандагы колунда бар адамдарды карактоо ниетини көздөп жүргөнүн, быйыл январда Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп келип, орус жарандыгы тууралуу жасалма паспорт менен жүргөнү аныкталганын белгиледи. Чечендагы активист менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери абактан жолугуп чыкканын борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков 21 августта Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, Мансур Мовлаев эч кандай кыйноого кабылбаганын, кармоо учурунда колу жана буту тытылып кеткенин айткан.
Өтүнүчү гана бар, коркунучка байланышкан. Бул эгер экстрадиция болсо, анда барган жерден сөзсүз түрдө кыйноого кабылаарын белгин билгизе элек.
Мансур Мовлаевдин адвокаты Илгиз Насыров шектүүнүн бөгөт чарасы 21 августта Бишкектин 1-май райондук сотунда караларын, ага кылмыш жаза кодексинен мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып коюлганын айтууда. Виси чек туру сайтындагы маалымат боюнча Мовлаев Чечендин башчысы Рамзан Кадыровдун негизги сынчылардын бири. Ал 2020-жылы 3 жылга соттолуп, 2022-жылы эркиндикке чыккан, бирок кайра кармалып Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Ген-прават иши боюнча айыпталып абакта жаткандар кайра ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Бул тууралуу алар 21 августта Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурумда айтышты. Шектүүлөрдүн бири саясатчы Азимбек Бекназаров тергөөнүн материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын айтты.
Иштин материалдары менен таанышуу боюнча кандай тартипте? Үйгө багып отургандар качан таанышат? Адвокаттар качан таанышат? Камакта отургандар кандай таанышат? График түзгөн жок, чечим алган жок.
Совет
ал эми ишти жабык өтөт деген жүйөлөштүргөн токтому жок. Ошондуктан биз сотко ат болуп беребиз, ачкачылык жарыялайбыз.
Ишти материалдар менен тааныш үчүн деген негизде 21 августта соттук жараян болбой, кийинки отурум 5 сентябрга дайындалды. Ген-прават иши боюнча камакта жаткан саясатчылар Равшан Жээнбеков, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жеңиш Молдокматов буга чейин материалдар менен тааныша албай жатканын айтышкан. Кыргыз өзбек чек арасындагы Ген-прават суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалган. Ушул тапта алардын 14 тергөө багында отурат. Ген-прават иши 8 айлык тергөөдөн кийин июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлиги аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Ал эми кармалгандар мунун баарын саясий иш деп сыпаттап келишет. Ген-прават иши боюнча айыпталгандардын айрымдары май айында да ачкачылык жарыялап кийинчерээк токтотушкан. Эл аралык кабарларга келсек, Украинанын Чернигов калаасына жасалган ракеталык соккудан жараталгандардын саны 150 ашты. Украинанын президентинин иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Алексей Кулеба телеграмга жазгандай, куткаруу операциясынан кийин 41 киши ооруканага жаткырылды. Айрымдарынын абалы оор. 19 августта кол салууда кеминде 7 киши, анын ичинде 6 жашар кыз набыт болду. Аткылоонун натыйжасында 10 турак жай жана административдик имараттар зыян тартты. Чернигов администрациясы бул соккуну аскердик кылмыш деп атады. Бириккен улуттар уюмунун Украина боюнча гуманитардык координатору Денис Браун Орусиянын калктуу конуштарга кол салуусун айыптады. Иран парламентинин тийиштүү комитети хиджабка байланыштуу мыйзамды бузгандар үчүн жазаны катаалаткан эрежени жактырды. Эми жогорку лидер Али Хаменеи дайындаган ислам дин аятынын мүчөлөрүнөн жана юристтерден турган конституция коргоо кеңешине сунушталат. CNN мурда кабарлагандай, мыйзам долбоорунда хиджаб кийүүдөн баш тарткан аялдарга 360 миллион риал же 7800 евродой айыппул салуу жана 10 жылга чейин эркинен ажыратууну караган 71 аял камтылган. Азыр Иранда бардык аялдардын башын жана мойнун жаап жүрүүсүн талап кылган мыйзам бар. Адеп ахлак полициясы эреженин сакталышын көзөмөлдөп, тартип бузгандарды көчө камералары аркылуу табат. Буга чейинки мыйзамды бузгандарга 10 күндөн 2 айга чейинки камак каралган. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өлкөдөгү бир катар көмүр кенин Кытай компаниялары менен биргелишип иштетмек болууда. Шинжаң Уйгур автоном районунун Үрүмчү шаарында өткөн Кыргыз Кытай бизнес форумунда экономиканын көптөгөн багыттары боюнча кызматташуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөнүн, жалпысынан 29 документке кол коюлганын, анын 9 көмүр тармагына байланыштуу экенин 19 августта өкмөттүн басымсат кызматы билдирди. Чек арадагы Эркеч там өткөрмө бекетине жакын жерге ленталуу конвейер менен көмүр логистикалык борборун жана Торгарт бекетине жакын жерге көмүр логистикалык борборун чогуу боюнча келишимдер кабыл алынды. Мындан тышкары Ак Улак, Беш Буркан, Тегене, Торгарт, Торгарт 1, Сүлүктүү, 11 Тала, Карабак, Балыктуу көмүр кендерин биргелишип иштетүү ниети жөнүндө келишимдерге кол коюлду. Жогоруда келишимдер Кыргыз көмүр ишканасы менен Кытайлык 5 компания ортосунда кабыл алынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган расмий делегациянын Үрүмчүдөгү 4 күндүк иш сапары 19 августта жыйынтыкталды. Өкмөттүн басымсат кызматынын маалыматына караганда, энергетика, транспорт, фармакология, электромобиль чыгаруу жана логистика багыттарында кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өткөн айда өкмөттө кышка даярдык кылып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл республиканын бардык аймактарында 549 отун базасы ачылышы керектигин айткан.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 22 августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй Талас облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Таласта түнкүс 10-11-16, күндүз 28-33 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 + +4, ал эми күндүз +8-13. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүз 33-35 градуска чейин жогорулайт. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми чечендстандык белгилүү активисттин Кыргызстанда кармалганы кызуу талкууга жем таштап отурат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мансур Мувлаев 1 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, ал Ысык Көл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ал эми чечендстандын башчысы Рамзан Кадыровдун негизги сынчыларынын бири катары таанылган активист өзү эми мекенине кайтарылса сөзсүз кыйноого кабылаарын айтып жатат. Окуянын чоо жайын азыр студияда жанында отурган кабарчыбыз Максат Кутманбековдон угалы. Максат, анда сөз сизде. Кайсы берене боюнча иши козголуп атыптыр? Бөгөт чарасы эмне болду? Айтып берсеңиз болот.
Атайын кызмат 21 августта тараткан маалыматка караганда 28 жаштагы Мансур Мавлаев радикалдуу идеологияны карманарын, ал Сириядагы эл аралык террордук уюмду каржылоо максатында анын эмиссарларын көрсөтмөсү боюнча Кыргызстандын колунда бар адамдардын карактоо ниетин көздөп жүргөнүн, быйыл январда Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп келип орус жарандыгы тууралуу жасалма паспорт менен жүргөнү аныкталганын белгиледи. Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайына киргизилген. Чечендстандык активист менен кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлери абактан жолоп чыкканын жетекчиси Бакыт Рысбеков 21 августта азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда Мансур Мавлаев эч кандай кыйноого кабылбаганын, кармоо учурунда колу жана буту тытылып кеткенин айткан. Бул убактылуу кармоочу жайдагы медициналык китепчесине жазылган.
Эки колду баягы чыкарганан өйдөрүп күгөрүп калган тактар бар экен. Бир тизесинин мындай терисин сыйылып калган экен. Анын баарысы баягы кармоо учурунда болду дейт. Медициналык картага убактылуу кармоо чайын киргизип аткан кезде анын баары катталыптыр. Эч кандай уртокко калдык, кыйноого калган жок. деп билдирди. Азыр өтүнүчү гана бар. Коркунучка байланыштан бул экстрадиция боло турган болсо ал барган жерден сөзсүздө кыйноого алынарын билдирип атат.
Ал эми активисттин адвокаты Илгиз Насиров ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чарадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып коюлганын билдирди.
Кылмыш кодекси боюнча 378 беренесине ылайык иш козголгон. Бул деген мыйзамсыз чек араны өткөн фактысы боюнча мен билишим боюнча февраль айында бул жылдын өткөн болчу. Анан ошо бир нече ай Кыргыз Республикасы территориясында жүргөн. Анан буквально 1-2 күн кармалган болду. Кечээ тергөө амалдары башталып суроо болду. Бүгүнкү күнгө бөгөт чарасы боюнча кароолу болот.
Активисттин өзүнүн абалы туурасында айткан сөзү Бир адат активист аттуу YouTube-дагы каналга кечээ 20 августта жүктөлгөн. Анда Мавлаев укук коргоо органдары тарабынан кармалганын жана ал башка өлкөгө экстрадиция боло турган болсо өмүрү коркунучта болорун айтып жардам сураган. Чечендик активисттин Кыргызстанда кармалыш боюнча алгач укук коргоочу Төлөкан Исмаилов өзүнүн Facebook-дагы баракчасына жазып, Мавлаевди Орусиядагы кыйноолордун курмандыгы деп атаган.
Мансур бул аябай белгилүү жаш болсо да активист. Анын үй-бүлөсү дагы, энеси дагы Зарема аябай куугунтукка алынган жана түрмөдө отурат азыркы мезгилде. Бул адам болсо ушул согуш башталгандан баштап Чечняда, Россияда кандайча адамдар жоголуп дайынсыз согушка кетип атканы, эч бир мындай бир адилетсиз процедуралар менен кетип атканын айтып, тынчтыкка жана акыйкат жана мыйзамдуулукка чакырган активист да. Анан биз билдик, ушу Кыргызстанда башпенек алганга мындай бир аракеттерди жасап, анткени Кыргызстандын мындай бир башка өлкөлөргө караганда акыйкаттыгы бар дегенде ою бар экен.
VC.ru сайтындагы маалымат боюнча 28 жаштагы Мавлаев Чечендин башчысы Рамзан Кадыровдун негизги сынчыларынын бири. Ал 2020-жылы 3 жылга соттолуп, 2022-жылы эркиндикке чыккан, бирок кайра кармалып, Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Бүгүн 21 августта Бишкектин 1-май райондук соту анын баш коргоо чарасын карап жатат. Эл аралык уюмдар Чечендин адам укуктары сакталбай, Орусиянын курмандыгы бул республиканы жетектеген Рамзан Кадыровду сындагандардын өмүрү коркунуч жараларын баймай айтып келишет. Буга чейин Кадыровдун дарегине сын айткан бир нече активистке кол салуу болуп, айрымдары сыртка чыгууга аргасыз болгон. Рахмат.
Рахмат сизге. Максат Кутманбеков айтып берди Кыргызстанда кармалган чечендик активисттин иши тууралуу. Уктуруубузду улантабыз. Генпровод маселесине байланыштуу кармалгандар 21 августтан тартып ачкачылык жарыялай турганын айтышты. Бул күнү сот процесси болгон жок. Судья иш менен таанышуу үчүн убакыт берип, келерки отурумду 5 сентябрга белгиледи. Абактагылар бөгөт чарасы өзгөрбөй жатканына, сот процессинин жабыктыгына, материалдар менен толук таанышууга мүмкүнчүлүк болбогонуна нааразы болуп атышат. Бийлик өкүлдөрү генпровод ишине байланыштуу камалгандарды төңкөрүш кылууга аракет кылган деп айыптап келет. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Бишкектеги 1-май райондук сотунда 21 августтагы сот процесси 10 минутадай гана болду. Судья материалдар менен таанышуу үчүн келерки отурумду 5 сентябрга жылдырды. Камакта отурган 14 адамдан бири саясатчы Азимбек Бекназаров абактагылар ачкачылык жарыялашаарын билдирди.
Бизде материалдар менен таанышуу боюнча кандай тартипте? Үйгө багып отургандар качан таанышат? Адвокаттар качан таанышат? Камакта отургандар кандай таанышат? График түзгөн жок, чечим алган жок. Ал эми ишти жабык өтөт деген жүйөлөштүргөн токтому жок. Чечим алынган эмес. Ошондуктан биз сотко акбут беребиз. Ачкачылык жарыялайбыз.
Буга чейин абактагылардын айрымдары соттук материалдар менен толук тааныша электигин айтып чыгышкан. Бул ишке байланыштуу айып коюлган конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова буларды айтты.
Тергөө амалдары бүтүп атканда толук тааныштырбай калган сотто тааныштырасыңар деп шашып эле сотко өткөрүп берип койгонда, анан ал жерде баягы жашыруун деп киргизген документтери бар эле, ошолор менен азыркы күндө абактагылар дагы биз дагы таанышып атабыз. Эми чынында жашыруунда эле эч нерсе жок, бар болгону булар баягы биздин аркабыздан аңдып жүргөн материалдар эле бар экен. Бирок сот иши менен жылып калды. Эми бул жерде эң негизгиси бул жана абакта отургандардын абалы да. Анткени мына өзүңөр көрдүңөр кандай ысык болду абактын ичинде. Чыдагысыз шарттарда генпроводчулар дагы бүгүн аябай нааразы болуп, баягы иштери куйкаланып күйүп ачкачылык жарыялаганга мажбур болушту да ушу.
Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн жана соттук отурум 22 июнда башталган. ички иштер министрлиги бийликти басып алууга аракет кылуу жана каалайман башаламандык уюштурууга аракет көрүү беренелери менен тергеп иликтеген материалдарга жашыруун деген белги койгон. Кемпир абатчылардын айрымдары май айында дагы ачкычылык жарыялап, кийин кайра токтоткон. Айыпталгандардын бири Рита Карасартова иштин жабык карала баштаганына нааразы болду.
Жабык дегенде биз эмне сүйлөсөк да бул маанилүү эмес да, анткени эч ким жок аякта, бир судья бийликке баш ийген, прокурорлор көздөрүн жумуп алып отурган, анан биздин сөздөр ким угат, кимге жеткизишибиз керек? Баарынын ден соолугу 10 айдан бери тайла начарлаган, мына мен өзүмөн көрдүм да. Эми азыр кайра ачарчылык жарыяласа булардын ден соолугу эмне болот? Биздин эң активдүү кыргыздын сүйлөй турган сөзү бар, иштей турган меси бар балдарыбызды ушинтип соттон мазактаганы бул уже четтен чыкканы да.
Биринчи Байыр райондук соту сот процессинин келерки айга жылганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Өткөн айда Европа парламентинде Кыргызстандагы адам укугунун сөз эркиндигинин абалы талкууланып жатканда Кемпир абат ишине байланыштуу кармалгандар тууралуу дагы сөз болгон. Анда резолюцияда кылмыш иши козголгон коргоочу аялдарга коюлган айыпты тезинен жокко чыгаруу чакырыгы жазылган. Бул резолюцияга байланыштуу мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов Кабар улуттук маалымат агенттигине комментарий берген. Анда Европа парламенти ички ишке кийлигишип жатат деп сындаган. Президент Садыр Жапаров Кемпир абат ишине байланыштуу кармалгандар тууралуу пикирин бир нече жолу билдирген. Кармалгандарды бул маселеге жаманып алып төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деп айткан. Өткөн аптада Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде дагы Кемпир абат жагдайына токтолгон. Кемпир абат кетти дегендер сабатсыздар, акылсыздар же ичи кир адамдар деп айткан. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир абат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында турат. Буга чейин 11 адам түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстан 10 чакты көмүр кенин Кытай менен бирге иштетмей болууда. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровду ачык сындап жүргөн активист Кыргызстанда кармалды. Кемпир абат иши боюнча абактагылар ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Украинанын Чернигов калаасына жасалган орусиялык ракеталык соккудан жараат алгандардын саны 150-ден ашты. Иранда хиджаб кийүүдөн баш тарткандар эми 10 жылга чейин камалмай болууда. Ошентип Орусиянын жаңы тарыхындагы айга жасалган алгачкы миссиясы ишке ашпай калды. Луна-25 космос кемеси айдын бетине кулап түшкөнүн Роскосмос 20 августта билдирди. Себебин иликтөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Талдоочулардын эсебинде миссиянын ишке ашпай калышы ансыз да оочодо калган Орусиянын эл аралык абройуна чоң сокку урду. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Баары ойдогудай ишке ашса, Луна-25 аппараты айга 21 августта конмок. Ал жердин жандоочунун түштүк уюлуна конгон биринчи космос кемеси болуп калмак. Анткени буга чейин башка мамлекеттер учурган аппараттар айдын экваторуна конушчу. Тилекке каршы Орусиянын дымагы ишке ашпай калды. Так себебин азыр космос боюнча эксперттер да айта алышпайт. Алардын бири Илья Овчинников өз божомолу менен бөлүштү.
Сейчас никто не даст ответа.
Азыр эми так эмне болгонун эч ким айта албайт. Факт менен айта турган болсок, станция айдын айланасындагы орбитага чыкканда жакшы эле учуп жүргөн. Тетиктердин баары күйгүзүлүп, сыноодон өткөрүлгөн. Айдын айланасындагы орбитага чыгуу баскычтарынын баарынан ийгиликтүү өткөн. Кийин конууга даярданыш керек болгондо орбитаны эллипске айлантуу зарыл болчу. Мына ошондо эллипсти түзүү үчүн кыймылдаткычтарды алдыга чыгарыш керек эле. Менимче эми мунун баарын комиссия карап чыгып чечет да. Аппарат кыймылдаткычтарын өчүрө албай калган.
Талдоочулардын айтымында аппараттын айдын бетине кулап түшүшү баарынан дагы Орусиянын президенти Владимир Путиндин дымагына соккурду. Анткени ал буга чейин батыштын санкцияларына карабай Орусия айга кайтаарын убада кылган эле. Негизи Луна-25 аппаратын айга учуруу долбоору 1997-жылы эле башталган. Бирок каржынын жетишпестигинен, ар кандай авариялардан жана санкциялардан улам аны ишке ашыруу жылдырылып келген. Тактап айтканда, бул долбоорго кийин Европа космос агенттиги да аралашкан, бирок уюм Орусия Украинага толук кандуу согуш ачканда кызматташууну токтоткон. Жаңы санкциялардан улам аппарат Европалык пилот-D деп аталган багыт берүүчү камерадан дагы ажыраган. Орусиялык космос иликтөөчү Валерий Егоровдун эсебинде Украинага согуш ачканына байланыштуу Москвага каршы киргизилген батыштын санкциялары жакшы эле Орусиянын космос программасына кедергисин тийгизди.
В чём-то у них опыта не хватает, и вероятность ошибки была Албетте, космос тармагында иштеген адистерге тажрыйба жетишпейт. Ошондуктан ката кетирүү мүмкүнчүлүктөрү жогору болчу. Балким электроника менен же башкарууда маселе жаралгандыр. Анткени Луна 25 аппаратын учуруу 5 жылдай жылдырылып келген. Буга Орусиянын Кырымды аннексиялап алышынан улам Батыш Москвага санкция киргизгендиктен электрониканын жетишсиздиги себеп болгон.
На Россию в ответ на захват Крыма.
Айдын бетине кулап түшкүчө космос кемеси штаттан тышкаркы кырдаалга кабылганы белгилүү болгон. Орус маалымат каражаттары жазгандай, 20 августка караган түнү миссияны сактап калуу үчүн космонавтиканын өкүлдөрү чукул жыйын өткөрүп, натыйжа чыккан эмес. Бул Орусия айга жөнөткөн алгачкы аппарат. Буга чейин Советтер Союзу маалында 1976 жылы Луна 24 учурулган эле. Орусия айда 2040 жылга чейин база түзүүгө ниеттенүүдө. Расмий маалыматтарга караганда Луна 25 долбооруна Орусия 12,5 миллиард рубль же 135 миллион доллар сарптаган. Аппарат ийгиликтүү болсо, бир жыл түштүк уюлдун айланасында иштемек. Луна 25'тин салмагы 800 килограммды түзөт. Ал 11 августта Орусиянын чыгыш космодромунан учурулган. Орусия Индиядан озунуп аппаратын айга кондурууга жетишип калууну көздөгөн эле. Расмий Дели Чандраян 3 деп аталган космос аппаратын айдын түштүк уюлуна 23 августта кондурууну көздөп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды улантабыз. Чулпан-Ата шаарында Эл аралык Make in Asia фестивалы жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Соңку 8 жылдан бери өтпөй калган фестивалда бул ирет кайсы өлкөнүн ырчыларына ийгилик жылмайды. Маданий саамалык тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Музыка аткаруучуларга арналып 3-чү ирет өтүп жаткан Эл аралык Make in Asia фестивалы 18 августта башталып, 20 августта жыйынтыкталды. Көл класында уюштурулган фестивалга Кыргызстандан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Венгрия, Түркия, Түндүк Кипр, Босния жана Герцеговина, Орусия, Түндүк Македония, Словения жана Сербия мамлекеттеринен келген 18 жаштан 35 жашка чейинки таланттуу 16 эстрада ырчылары катышкан. Фестивалдын биринчи күнүндө катышуучулар өз эне тилинде ырларды жандуу аткарышса, экинчи күнү дүйнөлүк хит ырларды аткарды. Жаш аткаруучулардын талантын аныктоо үчүн эл аралык калыстар тобу түзүлүп, ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Актанис Абаев төрагалык кылган. Курамында Түркия, Түндүк Македония, Казакстан, Өзбекстан, Германия жана Орусиянын көрүнүктүү маданият өкүлдөрү кирген.
Баш байге Гран-при Айна Калмагамбетова, Казакстан.
Айна Калмагамбетова, Казакстан.
Калыстардын чечими менен фестивалдын баш байгеси Казакстандык ырчы Айна Калмагамбетовага ыйгарылды. 23 жаштагы талант учурда Казакстандын Жамбыл облустук филармониясында эмгектенет. Ал сынактын экинчи күнү канадалык атактуу ырчы Селин Диондун ыры менен ийгиликке жетишкенин айтат.
Селин Диондун репертуарынан All By Myself деген әнді орындап шықтым. Бұл әннің ерекшелігі, ол өте күрделі ән, өте қиын ән, көп дайындықты талап етеді. Бірақ мен өзіме ризамын, жақсы айтып шыққан сияқтымын. Фестиваль туралы Димаштың ұтқанын білем. Бірінші байқауда, бірінші өткен кезінде Димаш қатысқан.
Қатшастың қалып алып сөзге еркем.
Учурда атактуулуктун туу чокусун багындырып, дүйнө элине таанылган казакстандык Димаш Кудайберген ырасында эле Make in Asia фестивалы 2013 жылы Чолпон Ата шаарында алгач ирет өткөн кезде топ таланттын ичинен баш байгени жеңип алган. Учурда чет жакта чыгармачыл сапар менен жүргөн ырчы жалпы кыргызстандыктарга жана фестивалдын уюштуруучуларына маданий саамалыктын ачылышын куттуктап кыргыз тилинде видео кайрылуу жолдогон.
Урматтуу бир туугандар, мен өзүмдүн сүйүктүү Мейкин Азия мелдешине, жалпы кыргыз элине чоң салам жолдогонума кубанычтымын. 10 жыл мурун бул сынактан мен чоң тажрыйба алдым. Кыргыз бир туугандарга баарлык жакшылыктарды каалайм.
Фестивалда биринчи орунду кыргызстандык ырчы Руслан Асанкан жана түндүк Кипрден келген Бегюм Текакпынар жеңген. Экинчи орунга өзбекстандык Сарвинас Камалова жана түндүк македониялык Нада Талевска. Үчүнчү орунга казакстандык Адилхан Макин жана кыргыз ырчысы Касиет Идирисова татыктуу болгон. Ал эми фестивалдын атайын сыйлыгы Түркиядан келген музыка чебери Жевкер Аксойго ыйгарылган. Сыйлыкты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият министри Алтынбек Максутов жана Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раевтер тапшырган. Баш байгеге 5000 акш доллары жана атайын статуэтка диплом. Биринчи орунду багындырган жеңүүчүлөргө 3000 доллар акш доллары, атайын статуэтка диплом. Ал эми экинчи орунга 2000 акш доллары, үчүнчү орунга 1000 акш доллары жана дипломдор тапшырылды. Үчүнчү орунга татыктуу болгон кыргыз ырчысы Касиет Идирисова бул жеңиши эл аралык деңгээлдеги конкурстардын ичинен алгачкы ийгилиги экенин айтат.
Биринчи күнү мен Токтогул Сатылгановдун Үлгү ырлары аттуу ырын аткардым. Экинчи күнү болсо дүйнөлүк хит ырдаш керек болчу. Дүйнөлүк хитке Бионсенин Listen Up ырын аткардым. Жалпысынан алганда бул менин биринчи эл аралык конкурсум. Ага чейин Россиядагы конкурстарга катышкам 2 жолу, бирок бул менин биринчи эл аралык конкурсум болду.
Кыргызстан эл аралык Мейкин Азия фестивалин алгачкы жолу 2013 жылы, андан кийин 2015 жылы өткөргөн. Ар 2 жылда өтүрүү пландалган фестиваль 8 жылдан бери өтө элек болчу. Маданият министри Алтынбек Максутов фестиваль каражатын айынан өтпөй келгенин, эми алдыда тынымсыз уланарын кеп кылды.
Буга аз каражат кетпейт, анткени ушул техникалык базаларын, чет мамлекеттен келген коноктордун жаткан тамак аштарын өтө жогорку деңгээлде карашыбыз керек, уят болбошубуз керек. Ошон үчүн баягы каражат маселеси жылдан жылга чечилип, анан жакында эле 1-2 күн болду, ушул президент Садыр Нургожоевич ушул маданиятты колдоо үчүн жаңы жарлыгын чыгарды. Бул жылдан жылга бул жарлыктын күчүнө кирип көптөгөн колдоолорду алабыз. Быйылкысы 673 миллион алып атабыз. Бунун баардыгы ушул жаңы музыка тарабына, театр тарабына, ошол эле жазуучулар, акындар, актерлор баардык тарабына бөлүнүп берген атат.
Үчүнчү рет өтүп жаткан эл аралык Мейкин Азия фестивалин улуттук телерадио берүү корпорациясы жана Түркиянын ТРТ Аваз каналы түз эфирде чагылдырып 25 өлкөгө көрсөткөн. Саамалыкка министрлер кабинетинен сырткары эл аралык Түрксой уюму да каржылык колдоо көрсөткөн. Уюмдун баш катчысы Султан Раев фестиваль тууралуу буларга токтолду.
Бул үчүнчү фестивалга Түрксой эл аралык уюму абдан чоң колдоо көрсөттү. Биз мынау Европадан келген 10 жакын ырчыларды биз ушул жерге фестивалга катышсын деп биз алып келдик. Алар ушул фестивалдын бир кадырын көтөрсүн депчи. Ошол эле учурда байгелерди уюштуруп бердик, байгелерди бердик, каражат бердик дегендей. Эми бул мындан кийин бир колдоого алынып кетсе аябай жакшы болот.
Эсиме сен түскенди бил кара.
Маданият министрлигинин демилгеси менен 2013 жылкы уюштурулган Мейкин Азия эл аралык музыка фестивалында баш байгени казакстандык ырчы Димаш Кудайберген жеңсе, 2015 жылы Бахрейнден келген ырчы Натали Альганем утуп алган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы кийинки жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылынат. Анда күмтүр маселеси, анын кирешеси, чыгашалары тууралуу кенен сөз кылабыз. Ушуну менен уктуруу соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында элдик экономика түрмөгүнүн күмтөрдүн кирешеси жана чыгашасы тууралуу кенен кеп кылабыз.
Бирок эми деген эми күмтөр убутак болуп атса, анан мындай тоголоктон да пайда таппай калабыз деп коркуп атам да.
Программабыздын экинчи жарымында өкмөт көптөн бери убада кылып ачып берген креативдүү индустриялар паркы боюнча токтом эмне үчүн өзгөрүп жатканын, анын демилгечилерин эмне кооптондуруп баштаганын сураштырабыз.
Идеяга каршы болгон адам ошо байкоочу кеңешке мүчө болуп кирем деп атканы ичинен кирип жок кылам деген сөздүн мааниси деп түшүнөбүз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 21 август. Алгач сөз Бакыт Төрөгелди уулунда. Соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги бир мандаттуу Лелин округунда кайра шайлоого катышууга арыз берген 34 кишинин 25 талапкер кылып каттады. Алардын арасында Кемпирова иши боюнча айыпталып үй камагына алынган активист Чыңгыз Капаров жана июлдун башында Бишкекте таза сууну талап кылган акцияга байланыштуу камакка алынган дагы бир активист Эртай Искаков да бар. Боршайконун мүчөсү Абдыжапар Бекматов 21 августтан тарта шайлоонун үгүт иштери башталганын билдирди. Ленин округунда кайра шайлоо 10 сентябрда өтөт. Боршайком 28 майдагы шайлоонун жыйынтыгын 16 июнда жараксыз деп тапкан, буга мыйзам бузулууларга байланыштуу шайлоодо 35.86% добушту менен биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болуп кирген Улан Сарифтин каттоосу жокко чыгарылганы негиз болгон. Эки талапкерге тең шайлоочулардын добушун сатып алган деген айып коюлган. Мыйзам боюнча эгерде добушканага келгендердин 30%нан көбүнүн добушу жокко чыгарылса, анда шайлоо өткөн жок деп табылып, бир ай ичинде жаңы шайлоо дайындалат. Эл аралык кабарлардан Сауд Арабиянын чек аракчылары эфиопиялык 100 жакын мигрантты өлтүргөнү тууралуу Human Rights Watch укук коргоо уюму билдирди. Эл аралык уюмдун баяндамасында мигранттар сабалып аткыланганы айтылат. Укук коргоочулар 2022 жылдын мартынан 2023 жылдын июнуна чейин Йемен аркылуу Сауд Арабиясына кирүүгө аракет кылган 38 эфиопиялык мигрант менен маектешкен. Баяндаманын авторлары ошондой эле жүздөгөн видео, фото жана спутниктен тартылган сүрөттөрдү талдаган. Уюмга маалыматты бергендердин 14 аткылоого тушпогондорду көзү менен көргөнүн өздөрү да жаратаганын белгилешкен. 17 жаштагы Улан чек аракчылар аны 2 кызды зорлоктоого мажбурлаганын билдирген. Уюм 2014 жылдан бери Сауд Арабия Йемен чек арасында мигранттардын өлтүрүлүшүн документтер менен тастыктап келет. Эфиопиялыктар өлкөдөгү адам укуктарынын бузулушунан жана экономикалык себептерден улам Сауд Арабияга өтүшөт. Укук коргоочулар чек арада адам өлтүрүүлөр бүгүнкү күнгө чейин уланып жатканын болжолдошууда. Уюм Сауд Арабиянын мигранттарды өлтүрүүнү дароо токтотууга, башка өлкөлөрдү күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылууга жана Бириккен Улуттар уюмунун иликтөөгө чакырды. Эр-Рияд буга комментарий бере элек. АКШ президенти Джо Байден Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын катышуусунда саммит өткөрүүнү пландоодо. 18 августта Forbes журналы Байдендин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жолдогон катынын текстин жарыялаган. АКШ президенти катта Мирзиёевди сентябрдын аягында Нью-Йоркто Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын ачылыш учурунда өтө турган Борбор Азия АКШ форматындагы биринчи саммитке чакырган. Газета Чекит Ууз басылмасынын Өзбекстан өкмөтүндөгү өз булагы саммит АКШнын демилгеси менен пландалып жатканын ырастады. Джо Байдендин катында АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин жолугушуусу 19 сентябрга же 20 сентябрга белгиленгени айтылат. Буга чейин мындай форматтагы жыйындар АКШнын мамлекеттик катчысынын катышуусунда Борбор Азия мамлекеттеринде өткөн. 13-19 августта Чолпон Ата шаарында кыргыз өзбек биргелешкен демаркация комиссиясындагы эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялардын жумушчу топторунун жолугушуусу өттү. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы 21 августта билдирди. Жолугушууда чек араны демаркациялоо маселелери талкууланып, демаркация иштерин жүргүзүү үчүн атайын геодезиялык тармакты түзүү боюнча даярдык иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында протоколго кол коюлду. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын делимитация жана демаркациялоо аяктаганын президент Садыр Жапаров быйыл 27-январда Бишкекке мамлекеттик сапары менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келип кеткенде айткан. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суусактагычы жайгашкан жер былтыр өлкөдө чоң саясий темага айланган. Суусактагычтын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалган. Ушул тапта алардын 27-синин 14-ү тергөө абагында отурат. Калгандар буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү бийликти күч менен басып алууга даярдык деген беренелердин негизинде козголгон. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Спорт кабарлардан 20-августта Австралия менен Жаңы Зеландияда аялдар арасында футбол боюнча дүйнө чемпиондугу аяктады. Финалдык беттеште Испаниянын футболчулары Англияны 1-0 эсебинде жеңди. Муну менен Испаниянын аялдар курамасы биринчи жолу дүйнө чемпиону болду. Финалда жалгыз голду Ольга Кармона киргизди. Эл аралык футбол федерациясынын аялдар арасындагы дүйнөлүк чемпионаты Катар менен 9-чу ирет өттү. Белдешти буга чейин АКШ курамасы көп жеңип келсе, бул жолу чейрек финалга да өтө алган жок. Коло медалды Швеция 4-чү орунду Австралия алды. Биринчи жолу чемпионатка 32 команда катышты. Орусиянын курамасы квалификациялык беттештерден ийгиликтүү өткөн, бирок 2022 жылдын февралында Орусия Украинага согуш ачканына байланыштуу кийин турнирден четтетилип, буга чейинки жыйынтыктары жокко чыгарылган.
Рахмат сизге. Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз эми. Ошентип дээрлик 1-2 айдан бери Кыргызстандын маалымат айдыңында Кумтөргенинде чыгым көбөйгөнү башкы темалардан болуп калды. Медиалар алтындын унциясына кеткен чыгым аны сатуудан түшкөн каражаттан көп болуп калганын айтып, коңгурага кагууда Евразия өнүктүрүү банк дагы кенден түшкөн киреши азайганын кабарлады. Бирок Кумтөр голд ишканасынын жүйөсү мындан башкачараак. Кантсе дагы аталган талаштын фонунда өкмөт компанияга кошумча кенди казууга лицензия бергени белгилүү болду. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө мына ушул теманы талдайбыз. Сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо.
Кыргыз өкмөтүнүн колуна өткөн Кумтөр Gold Company ишканасынын киреше чыгашасына байланыштуу жаңы талкуулар компания 3 айлык отчётун жарыялаган май айынын аягында башталган. Бир нече медиа июнда, июлда материалдарынын 1-2 түрмөгүн чыгарса, августта да катар баяндар жарык көрдү. 24 KG, Акпресс.орг, Экономист KG, Вест KG, Акчабар KG жана башка сайттар өндүрүштүк сандарды талдаган соң чыгым кирешеден көп экенин, натыйжада компания чыгашалы болуп калганын жазышты. Жөнөкөйлөтүп айтканда, алтындын бир унциясын өндүргө $2000 ашык каражат жумшалып, кайра $2000 чейинки баага сатылыптыр.
Өздөштүрүлгөн алтындын унциясына өндүрүштүк чыгым 2019 жылы $360, 2020 жылы $322 болсо, быйыл эки эсе өсүп $706 түзүп жатат. Ошол эле маалда продукттун өндүрүштүк колдоону, анын ичинде салыктарды кошуп санаганда алтындын унциясына кеткен чыгым $2053 болгон. Жыргатканда эле пайда көрүнбөйт. 3 айда 77547 унция алтын $1891 сатылган. Ачыгым $2053 болуп жатканын кайра эстеп коёлу,
деп жазды 24 KG басылмасы. Маалымат каражаттары келтиргендей, салыкты жана башка чыгымдарды кошуп эсептегенде, бир унция алтынды өндүргө кеткен жалпы чыгымдар 2020 жылы $864 болгон экен. 2021 жылкы чыгым белгисиз болсо, 2022 жылкы сумма $1589 жеткен экен. Башкача айтканда, быйылкы $2053 чыгым акыркы жылдардагы эң чоң көрсөткүч болуп калууда. Кумтөр Gold Company ишканасы киреше чыгашасына байланыштуу мындай маалыматтарды 3 августта да комментарийлеп, кыскача билдирүү тараткан. Мекеме анда 2023 жылы мамлекетке пайда алып келбейт, тескерисинче артка кетти деген кептерди чындыкка дал келбеген кабар деп атап, компания бир да кадам артка кеткен жок маанисинде кайрылуу жасаган. 15 августта кайрадан тараткан билдирүүсүндө ишкана деталдуу түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду. Андагы маалыматта компания дүйнөлүк алтын кеңешинин сунушу менен All in cost же чыгымдардын баары ичинде деген ыкма менен иштей турганы айтылат.
Башкача айтканда, капиталдык чыгымдар да казылып алынган алтынды өндүрүүгө жумшалды деп эсептелери көрсөтүлгөн.
2023 жылдын биринчи чейрегинде жалпы чыгымдар $2053 түзгөн. Чыгымдардын көбөйүшү узак мөөнөттүү жана капиталдык салымдардын көбөйүшүнө байланыштуу. Өзүк наркты эсептөөгө келгенде капиталдык салымдар эсепке алынбайт, анткени алар ишкананын активдерин көбөйтөт.
Деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Жөнөкөй чечмелегенде, Кумтөргөл компания ишканасы 1 унция үчүн жалпы чыгым $2053 болгонун танбайт. Бирок капиталдык чыгымдарды алып салганда, өндүрүлгөн алтындын өздүк наркы $1415 болгонун белгилейт. Компания түшүндүргөндөй, алар алтындын унциясын орточо кайра $1891 сатканда 3 айдагы таза пайда $36.9 млн түзүптүр. Ишкананын жетекчиси Алмаз Барктабасов аз күнү алдын компаниянын баракчасындагы кыска видеодо киреше чыгаша тууралуу кыскача буларга токтолгон.
УБТК иштеп атат дегенде болотпу? Чыгашага иштеп атат деп. Эгерде чыгашага иштеп атсак, анда суроо болуш керек болчу да, биз кайдан айлык маянаны төлөп атабыз? Биз кайсы акчага анда жанакы модернизация иштерин жасап атабыз? Капиталдык долбоорлорго мисалы биз пландаган акчабызды бөлүп берип атабыз да.
2023 жылы жалпы 14 тонна алтын өндүрүү планы коюлган. Отчет жарыяланган учурда 3 айдын жыйынтыгында компания 2 тонна 504 килограмм алтын өндүргөнүн маалымдаган. Ошондо компания мындан $36.9 млн же $3.1 млрд киреше тапкан. Кумтөргөл компания 6 айдын жыйынтыгын июль айында чыгарган, бирок анын отчету жарыялана элек. Компания Facebook-тагы баракчасында уч кайгана маалымат менен чектелген. Анда айтылгандай, жарым жылда 5 тонна 499 кг алтын өндүрүлгөн жана аны сатуудан $341 млн каражат түшкөн. Ошондо жылдын биринчи жарымында таза пайда $101 млн түзүптүр. Ошентсе да, азырынча 6 айдын деталдуу отчету 3 айдыкына окшоп жарыяланбагандыктан, журналисттер биринчи кварталдын гана көрсөткүчтөрү менен материал жасап жатышат. Экс-вице-спикер жана экс-вице-премьер Куанычбек Исабеков алтын өндүрүүдөгү чыгым өскөнү тууралуу мындай пикир менен бөлүштү.
Сатуучуларынан аша башпаса анда бул кандай болот? Эч ким иш айтып кеткен жери жок. Биз жаман көргөн тиги канадалыктар кеткени чагы. Алардын айлыктары дагы биздикинен аябай көп эле. Демек тиги алтындын өндүрүшүнө тескерисинче азайыш керек болчу чыгымдарчы, бир унцияга баалап келгендечи.
Кумтөргөл компания ишканасы өзү жарым жылдыктын деталдуу отчетун бергиче башка мекемелер кендеги төгүмдөр азайганы тууралуу да учкай маалымат чыгарды. Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр ээлик кылган Евразия өнүктүрүү банкы соңку баяндамасында Кыргызстандын ички дүң продуктусу жана бюджетин аткаруу тууралуу баяндап, анда кумтөргөнүнөн түшкөн каражаттар азайганын билдирди.
2023 жылдын январ-май айынын жыйынтыгында мамлекеттик бюджет ички дүң продуктуга карата 1.9% профицит менен аткарылды. Бир жыл мурда ушул эле мөөнөттө бул көрсөткүч 2.4% болгон. 2023 жылдын январ-июнунда мамлекеттик бюджеттин кирешеси арбып, ички дүң продуктуга карата 4.2% түздү. Сырткы соода айрыкча Кытай менен активдешкенинин эсебинен салыктык төлөмдөр жогорулады. Ошону менен катар кумтөр ишканасынан түшкөн төгүмдөр ички дүң продуктуга карата 4.7% азайды. Чыгымдар ички дүң продуктуга карата 4.15% өстү.
Деп айтылат Евразия өнүктүрүү банкынын августтук баяндамасында. Кыргызстандын өкмөтү бул жагдайга байланыштуу комментарий бере элек, бирок мурдараак экономика жана коммерция министрлигинин адистери быйылкы жарым жылдыкта ички дүң продуктунун өсүү темпи тууралуу жагдайга түшүндүрмө берип жатып, кумтөрдөгү өндүрүш кыскарганын моюнга алган. Экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын экономика секторлорун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев Азаттыкка мына буларды айткан.
Биздин мына маселен жылдын башында январда 4.8% 3.9% болду. Себеби эң негизги маселе Өлөр жайдагы кумтөр кенинде негизги металдарды өндүрүүнүн көлөмүн дээрлик эки эсе кыскарышы менен түшүндүрүлөт да. Себеби өндүрүштүн эмеси бар планы боюнча. Ал жерде алтындын курамы жанакы кейин күн арасында азайып кетти да. Ошондон труда да металлдар кайрадан төмөндөшүнө шартталып атат. Иш жүзүндө алар физикалык көлөмү кумтордун көлөмү 85.8% болду. Себеби өндүрүш ошол кумтордун өндүрүшү жалпы өнөр жайдын көлөмүндө 25% ашыгып жүрөт да. Ошон үчүн ушундай болуп калды.
Кыргыз өкмөтү кумтор кенине тышкы башкаруу киргизген 2021 жылы 14.6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кенге ага чейин ээлик кылган канадалык Sentera Gold компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. Кыргыз бийлиги мындан 323 миллион доллар киреше тапканын маалымдаган. Натыйжада мамлекетке 13.6 миллиард сом салык төгүлгөн. Өкмөт кенди толук колуна алган. 2022 жылы 17.3 тонна алтын өндүрүлүп, план 200 килограммга ашыкча аткарылган. Компания мындан 986 миллион доллар киреше тапкан. Натыйжада ишкана мамлекетке 32.1 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. Жогоруда белгилегенибиздей, азырынча 6 айлык отчет толук жарыялана элек. Январь, февраль, мартта салык кызматына, Сосфондко, Эскөл өнүктүрүү фондуна, камсыздоо, башка төлөм жана алымдарды эсепке алганда, биринчи кварталда бюджетке 48.1 миллион доллар же 4.2 миллиард сом төлөнгөн. Бул арада Кумтор Голд компания жана анын шериги Кумтор Оперейтинг компани ишканаларына алтын өндүрүү үчүн жаңы тилке берилди. Балким жаңы кен десе да болот. Себеби ал Кумтордон 30-40 чакырымдай алыс жайгашкан өзүнчө жер. Министрлер кабинетинин 4 августтагы токтомуна ылайык аталган компаниялар Эскөл облусунун 7-8 районундагы тоголок алтын кенин казалат. Анын аянты 42.2 гектарды түзөт. Мындагы алтындын болжолдуу эсеби 17 тонна 367 килограмм деп бааланган. Кеп болгон документ аркылуу аталган ишканаларга ушул эле райондогу Жангар аянтында да чалгындоо иштерин жүргүзүү укугу берилди. Анын аянты 10379 гектар. Башкача айтканда, эгер ал жактан да алтындын куру табылса, компаниялар андан ары аны да казууга лицензия алышат. Кумтор Голд компания ишканасынын жетекчиси Алмаз Барктабасов Ала Тоо 24 телеканалына бир нече күн мурун маек курганда мына ушул жөнүндө айткан эле.
2023'ten başlayıp 2031 yılına çeyin açık kariyer var. Buyursa 2026 yılı жер астынан алуу ыкмасын иштетебиз. Калдыктарды сактоочу жайдан алтынды алып баштайбыз. Ошону менен биргелешип алтындын көлөмү болжол менен 152-155 тоннага барат. Бул алтындын көлөмү. Эми жалпы запастарыбыз азыркы күндө 300 тоннадан ашык. Бул алтын кендеги. Анан муну менен токтоп калбай, биз азыркы күндө Кумтордун тегерегиндеги жакын жердеги биздин месторождениебиз да бар да. Ошол боюнча иштерибизди активдүү алып барып жатабыз. Могу жуманын же болбосо аркы жуманын башында тиешелүү документтерибизди алабыз. Ошону менен биз чалгындоо иштерин баштайбыз.
Кумтор Голд компания жана Кумтор Оперейтинг компания ишканаларында учурда Кумтор кенендеги борбордук, сары төр жана түштүк батыш деген тилкелерди иштетүүгө лицензиясы бар. Анын аянты 16.3 миң гектарды түзөт. Аларда алтын азайып баратат. Ошол себептүү Кыргызстан кенди өзүнө алган соң компанияларга тоголок кени да берилери тууралуу маалымат мурдатан эле чыккан. Аны президент Садыр Жапаров да, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да, Кумтор Голд компания ишканасынын мурдагы жетекчиси Теңиз Бөлтүрк да ар кайсы платформаларда кеп кылышкан. Ал тургай 2022 жылдын февралында президент Садыр Жапаров кенге барган учурда Бөлтүрк тоголокто 100 тоннага чейин алтын болушу мүмкүн деген жоромолун жарыялаганы бар. Кыргызстандын тоо кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков тоголок кени жөнүндө Азаттыкка мындай маалыматтарды берди.
Эми тоголок кени өзү сайылуу учурунда эле изилденген, илденип, анын кору аныкталынып, запаска да коюлган. Азерде эми 17 тонна алтын бар деп эсептелинген. Баягы содержаниясы 2 граммдын жакын 2 грамм тегерегинде деп. Анан бирок ал жерге чейин барып иштей турган бүгүнкү чейин компания табылган эмес. Кумтөр деле ал ошол мезгилдерде мындайча айтканда центрен учурунда мындай кызыгуу ошол жерде иштетебиз деп кызыгуу жараткан эмес да. Анан учурунда башка инвесторлор эмне үчүн ал жерге келген эмес? Себеби ал жерге линия жана высоковольтный линия электропередач тартып барыш керек болгон. Ал жерде бул месторождениеда баягы инфраструктура түзүлгөн эмес да, жок да ал жердечи. Андан сырткары ал жерге тиги мисалы автомобиль жүрүүчү жол да салып барыш керек да, аякачы.
2012 жылкы геологиялык чалгындоонун алкагында кумтөр кенинин иши 2026 жылга чейин уланаары маалым. Бирок кийинки чалгындоонун жүрүшүндө алтынды 2031-2032 жылдарга чейин казса болору айтылган. Ал эми калдык сактоочу жайлар кайрадан иштетилсе, кендин өмүрү 2040-2042 жылдарга чейин узарышы мүмкүн. Албетте, жыл сайын өндүрүлгөн алтындын көлөмү мурдагы жылдардан азайып жүрүп отурары айтпаса да түшүнүктүү. Кумтөр кенин иликтеп жүргөн мамлекеттик ишмер Куанычбек Исабековтон Кумтөр Голд Компани ишканасына Тоголок кенинин берилиши тууралуу пикирин сурадык.
Тоголок кумтөр иштете турган болсо буга сүйүнүш керек деп ал эсептейт. Бирок эмнеге деген эми кумтөр убыттык болуп атса анан андай тоголоктон да пайда таппай калабызбы деп коркуп атам да.
Кумтөр Голд Компани ишканасы Кыргызстандын колуна өткөндөн кийин анын экономикалык оңтуу өзүнчө сөз. Ошол эле маалда аны башкаруудагы ашыкча чыгаша жана ысырапкорчулук өзүнчө узун кеп. Ага байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, компаниянын мурдагы башчысы Теңиз Бөлтүрүк камакка алынган, азыр ал үй камагында. Элдик экономика түрмөгүндө кумтөр кенидеги жагдайлар тууралуу баяндадык. Берүүнү мен Эрнист Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстан 10 чакты көмүр кенин Кытай менен бирге иштетмей болууда. Чечеништандын президенти Рамзан Кадыровду ачык сындап жүргөн активист Кыргызстанда кармалды. Генпровод иши боюнча абактагылар ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Украинанын Чернигов калаасына жасалган орусиялык ракеталык соккудан жараат алгандардын саны 150 ашты. Иранда хиджаб кийүүдөн баш тарткандар эми 10 жылга чейин камалмай болууда. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Программабызды улантабыз. Экономика жана коммерция министрлиги ошентип өкмөттүн креативдүү индустриялар паркын түзүүнүн айрым маселелери жөнүндөгү токтомуна өзгөртүүлөрдү коомдук талкууга алып чыкты. Паркты түзүүнү демилгелеген креативдүү индустриялар ассоциациясы жаңы документ баштапкы максаттан тайып өкмөт өз билгендей өзгөрткөнүнө нааразы болуп жатышат. Министрлер кабинети болсо токтомдогу өзгөртүүлөр өлкө кызыкчылыгын көздөйт деп түшүндүрүп жатат. Нурболот Азамат кененирээк баяндайт.
2019 жылы креативдүү индустриялар ассоциациясы түзүлүп, чыгармачыл тармакта эмгектенгендердин башын бириктирип, алар үчүн жеңилдетилген бирдиктүү салык режимин киргизүү иштери башталган. Бул демилгени биринчилерден болуп ишкер Данияр Аманалиев көтөрүп чыккан. 2022 жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыгарып, август айында креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзам кол койгон. Креативдүү индустриялар ассоциациясы Кыргызстан мындай мыйзамды кабыл алган дүйнөдөгү алгачкы мамлекет болгонун билдирген. Мыйзамга ылайык креативдүү индустриялар паркында интеллектуалдык эмгек, талант, өнөр жана ушуга окшош чөйрөдө иш алып барган ишкер жаратмандарга жеңилдиктер каралып, аларды айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу мерчемделген. Ага ылайык чыгармачыл тармакта эмгектенгендер 10% пайдага түшкөн салыктан, 12% кошумча нарк салыгынан жана 2% сатуудан түшкөн салыктан бошотулуп, анын ордуна бирдиктүү жалгыз гана салык киргизилмек. Ал салык башында 0.15% болуп турса, 2024 жылдан 1%, 2027 жылдан 2% гана болот жана ошол бойдон калары айтылган. Бул боюнча салык мыйзамдарына да өзгөртүүлөр киргизилген. Дал ушундай түзүлгөн ыңгайлуу шарттардын фонунда Кыргызстанда креативдүү индустриялар паркы ишке кирүүгө толук даяр болгон. Буга байланыштуу креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу максатында министрлер кабинети 23 июнда атайын токтом кабыл алган. Бирок 11 августта ал токтомго өзгөртүү киргизүү жөнүндө жаңы документ коомдук талкууга чыгарылды. Баштапкы токтомдо креативдүү индустриялар паркынын байкоочу кеңешине каржы жаатында 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар аткаруу бийлигинин өкүлү дайындалары көрсөтүлгөн болчу. Ал эми сунушталган жаңы токтомдо бул пункт Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык блокту координациялоочу орун басары деп өзгөртүлгөн. Ушул эле пунктка салык салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү да кошулган. Ошондой эле баштапкы токтомдо көрсөтүлгөн креативдүү индустриялар ассоциациясы деген сөздөр коомдук талкууга чыккан токтомдо Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-беренесине ылайык креативдүү индустриялар чөйрөсүндөгү деген сөздөргө алмаштырылган. Токтомдогу дагы бир өзгөртүү байкоочу кеңешке резиденттин ишинин креативдүүлүгүн аныктоого укук берет. Креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева мындай өзгөртүүлөрдү парктын байкоочу кеңешине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду алып келүү жана креативдүү индустриялар ассоциациясын бул иштен четтетүү аракети катары баалайт.
Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошо креативдүү индустриялар паркы эң башкы күнүнөн баштап эле анын өнүгүүсүнө бут тозуу, анан аягында келип мына көрдүңөрбү бул иштебейт деген жыйынтыкка жеткирүү да. Өзүндө 2022 жылы биздин фестивалда да Эдил Байсалов сөз сүйлөгөн, ал жерден ошол креативдүү индустриялар паркына каршы экендигин ачык айткан. Анан ошол идеяга каршы болгон адам ошол байкоочу кеңешке мүчө болуп кирем деп атканы, бул биз үчүн бир гана маалымат жана белги. Бул мен ошол нерсени ичинен кирип жок кылам деген сөздүн мааниси деп түшүнөбүз.
Ал эми креативдүү индустриялар паркынын байкоочулар кеңешинин төрагасы, паркты түзүүнү демилгелеген ишкер Данияр Аманалиев өзүнүн телеграм каналына жаңы токтомду иштеп чыгуу иштерине аралаштырышпаганын, бир жума мурун жолугушуу дайындалып, бирок бир саат калганда болбой калганын жазды. Токтом бир кишинин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынып жатканын кошумчалаган Аманалиев, президент Садыр Жапаровду жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду токтомдук коомдук талкуудан алып салууга чакырды. Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өз дарегине айтылган мындай сындарга макул эмес. Анын айтымында парк резиденттерине өзүнчө салыктык режим киргизүү коомдук теңсиздикке алып келет. Ансыз да Кыргызстанда салыктын көрсөткүчү төмөн экенин белгилеген Байсалов парктын ишмердүүлүгү салык төлөө маданиятынын калыптанышына соккуруп, саясий кризиске алып келиши ыктымал дейт.
Толугу менен эле ушул ак көйнөкчөн жанагындай богемный чыгармачыл индустрияларда ошол жерде бүт чыгармачыл ишмерлердин баардыгы эле салык төлөбөйт деп койгонго ал бир дагы мамлекет макул болбойт. Анткени деген бул жерде биздин теңдикти бузуп атпайбы? Көрсө дыйкан салыкты төлөш керек экен, курулуштагы ишчи төлөш керек экен, бизнес менен алек болгон соодагерлер, мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер, врачтар баардыгыбыз салыкты төлөп туруп бир белгилүү мындай топ мындай чыгармачыл иш менен эметкен салык толугу менен эле бошотулуп калат экен да. Эми албетте андай дүйнө жүзүндө андай болбойт, мүмкүн да эмес.
Байсалов креативдүү тармакка көңүл буруу бир гана бул ассоциация түзүлгөндөн кийин башталбаганын, өлкөдө бул тармакта иштеген көп жылдык тарыхы бар башка да чыгармачыл уюмдар бар экенин, ушул тапта маданият тармагына ансыз да каражат бөлүнүп колдоо болуп жатканын кошумчалады. Байкоочу кеңешке кирүү аракети жөнүндө Азаттыктын суроосуна ал мындай жооп кылды.
Мен айтып коеюн, дагы бирөөлөр айтып атат бул социалдык чөйрөгө карабайт деп. Жок, бул маданият, маалымат, жаштар, баардык ушул чөйрөлөр, бунун баардыгы түздөн түз албетте менин карамагымда. Албетте чыгармачыл ишкерлердин бунун баардыгын милдети биздин кабинетте, ошондуктан албетте биз дагы буну толугу менен контролго алышыбыз керек.
Деген менен экономист Искендер Шаршеев креативдүү индустриялар паркы түзүлсө алдыңкы 5-6 жылда көмүскөдө иштеген ишкерлердин ачыкка чыгышына жол ачылмак дейт. Адис бийлик парктын келечекте бере турган жемишине маани берип, анын түзүлүшүнө тоскоолдук жаратпашы туура болмок деген ойдо.
Ушунун негизги маселеси салыктан качып аткан креативдүү индустриядагы жарандарды акырындап баягы көмүскөдөн чыгаруу жана аз салык төлөшүңөр деп мамлекеттин көзөмөлүнүн астына келтирүү болчу да. Ошол чоң максат да. Креативдүү парктын мүчөлөрү кийин расмий салык төлөөгө өтүп кетмек. Эгерде азыр ушуну албетте баягы кайра жапса, токтомду өзгөртсө бүгүнкү күндө болуп жаткан абалды сактоо деп эсептелинет.
Креативдүү экономика түшүнүгүн Business Week журналы 2000-жылы киргизген. Бул адамдын акылы, өнөрүнүн арты менен пайда болгон товарларды, кызматтарды камтыган экономиканын бир тармагы. Өнүккөн өлкөлөрдө креативдүү индустриялар өлкөнүн ички дүң продукциясынын 8-12% түзөт. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1% тегерегинде. Ачык булактарда ушул эле тармактын коңшу Казакстандын экономикасына тийгизген пайдасы 2.7% экени айтылат. Борбор Азия мамлекеттеринин креативдүү ишкерлери түзгөн Creative Central Asia Network уюму Борбор Азия өлкөлөрүнүн рыногунда чоң үлүшкө ээ 5 негизги креативдүү тармакты изилдеп чыккан. Ага мода жана дизайн, заманбап искусство, телерадио жана сценарий маданият, жардама, шоу жана массалык иш-чаралары кирген. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 21 август дүйшөмбү күнкү кечки эфиринин кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.